Ágætu sveitarstjórnarmenn, hér er hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar, þessi fundur nr. 126 og er haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal að venju. Áður en ég geng til dagskrá þá vil ég nefna að ég ætla að úrskurða um hvort fundurinn er löglegur eða ei, það er eitthvað sem er eðlilegt að gera. Og það er alveg tvö atriði þar sem eru tekið til, það er fyrsta lagi að til fundarins hafi verið boðað á löglegan hátt og með eðlilegum fyrirvara og eins af fleiri en helmingur af sveitarstjórnarmönnum sem er mættir. Og það er svo í dag, hér eru allir mættir fyrir utan Höllu Steinarsdóttir en varamaður hennar Eyjólfur Ingvi Bjarnason situr í hennar stað í dag. En ég úrskurði þennan fund löglegan. Sveinn Pálsson mun rita fundargerð á tölvu eins og venjulega. En áður í gangi til dagskrá þá vil ég fá að leggja til að á dagskrá verði bætt máli númer 150-60-22 sauðfjárveiki varnarlínur og það verði, verði mál númer 11 á dagskráni. Við mér ræða það. Svo er ekki þá vil ég bera það upp þess að geta samþykkt að taka þetta inn á dagskrá geðumerki. Það er samþykkt inn í hljóði. En fyrsta mál á dagskráni það er kjör oddvita og vara oddvita til eins árs. Og við byrjum að kjöri oddvita, en orðið er laust, kjör svo els ekki.
Ágætti sveitarstjórnarmenn, ég ætla nú bara að koma hérna með tillögu að oddvita til eins árs, en ég ætla að tilnefna Jóhannes Hauk áfram. Takk fyrir.
Fleiri tillögur. Þá ber ég þetta upp, þess að ég geta samþykkt að Jóhannes Haukur Hauksson verði oddviti til eins árs, gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Ég vil bara áður með höldum ákvæm, þakka fyrir það tröst sem mér er sýnt og vona að ég geti staðið undir því. En þá komið að vara oddvita til eins árs, norðið lausnum vara oddvita. Einhversu vil ræða það mál, eða stingu upp á einhverjum. Það var það ég að gera það, en ég legg til að Halla Steinarsdóttir verði kjörinn varaoddviti til eins árs. Aðra tillögur. Svo er ekki þá ber ég það upp, þessum geta samþykkt Höllu sem varaoddviti til eins árs gefum ekki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Þá er mál númer 2 á dagskránni. Og það er kosning aðal og varamanna í byggðarráð til eins árs. Nú er það svo gott að hér hefur fólk hérna áhuga. Og það hafa fleiri gefið kost á sér í byggðarráði núna en pláss er fyrir. Þannig að við munum þurfa að kjósa það hér á eftir, hverju verði byggðarráði næsta ár. En orðið er laust, einhver sem vilja tjá sig þetta áður með göngum til kostningar. Það er svo vel, Þorkell.
Sveitarstjóri, þá getur fundarmenn. Ég hef satt í byggðarráði síðastu ár. Og var ánægð með það og bara gaman að prófa það. Ég ætla mér að byggja ykkur um það að setja ekki nafn mitt núna. Ég ætla að gefa fleirum kosti á að geta að verið í byggðarráði. Takk.
Takk fyrir það, Þorkell. Fleiri sem er takt um oss, Sveiki Benningur svo vel.
Ágætti sveitarstjórnarmenn. Nú á þessu fyrsta árum mínu í sveitarstjórn þá tel ég mig hafa lært mikið. Hafa til veik tekið vel á móti mér og allir voru mjög hjálpsamir. Og núna liði ára kjörtímabilin hjá okkur og ég tel bara hlutin að hafa gengið nokkuð vel og samstarfið okkar hafa verið gott. Nú þegar ég kom nýr í sveitarstjórnina fyrir ári síðan þá vildi ég ekki gefa kost á mér í byggðarráð. Mér langaði fyrst að læra aðeins betur en á stjórnsýsluna og sjá hvernig hlutinu gengur fyrir sig. Nú tel ég bara að ég sé búin að læra þokkalega og ég tel mig að vera tilbúin til þess að geta gert góða hluti í byggðarráði og þess vegna ætla ég að gefa kost á mér í byggðarráði. En ég tel að það sé mjög gott að fá ný sjónarmið inn í byggðarráði yfir þann góðan grunn sem hefur verið unnið þar á síðastliðin ári. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem taka til máls. Valdís, gjör svo vel.
Já, kæri sveitarstjórnarmenn. Ég get nú eiginlega bara nánast tekið svona undir orð hérna Sigga Bjarnar, reynsla mín er mjög hliðstæð. En hérna augljóslega, sko, þá gefur maður kost á sér af því maður vill beita áhrifum. svolítið sakna þess að þessu að samháta Siggi Bjarni þá treysti ég mér og ekkert sem geða að kosta mér í byggðaráðið fyrir ári síðan maður þurfti nú að safna kannski smá reynsli í sarpin en ég finn til þess að sveitarstjórna fundum að ég hefði oft vilja hafa meiri áhrif á mál en maður í aðstöðu til í sveitarstjórninni þess vegna gef ég kosta mér takk fyrir
Það Brettavaldis, leiðið sem við taka til máls. Hversu vel, Ingveldur?
Já, góði fundamenn. Ég gef kost á mér til starfa í byggðaráði næsta ár áfram og tel mig á góða þekkingu á sveitafélaginu starfsemi þessu aðstæð til þeirra starfa. Ég tel mig einnig þekkja vel til íbú og almennt á öllum aldri og það fengi ágætan stuðning til þeirra þessara starfa síðastliði vor til að starfa áfram í innsta hring af málefnum sveitafélagsins og tenging mín við samtök sveitafélag á Vesturlandi getur verið gagnleg í störum byggðarás og mér finnst skipta máli að fulltrúarásins komum bæði úr dreifbýli og þéttbýlinu. Takk.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Eyþór Auðbjörnsson, gjörðu svo vel.
Oddviti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að gefa kost á mér í byggðaráði áfram. Ég hef setið í byggðaráði í allnokkur tíma, samt með hlífum. Og tel mig hafa töluverða þekkingu og reynslu þar. Og ætla því að gefa kost á mér áfram í byggðaráð. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem við taka til máls? Svo ekki. Gjörðu svo vel, Valdís.
Nei, bara svona aðeins athugasemd við málflutning Ingveldar. Þá náttúrulega tekið það svolítið til mín að ég kem vissulega úr þéttbýlinu og bakgrunni minn ekki bara úr þéttbýlinu Búðardal heldur stórborginni Reykjavík og stórborgur með Evrópu. Hjarta mitt slær líka fyrir hinnar dreifðustu byggðir og sauðfjárbændur í Dölum, sko, það sé alveg klárt og ég held innmitt að það sé styrkur að reynsla mín og sín nýtist hér. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Valdís. Fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki, þá hér allavega fjóri fulltrúar sem hafa lýst yfir hérna áhuga á því að verði í byggðaráði næsta ár. En það eru raun og allir í kjöri. Samkvæmt samþykktum Dalabyggðar. Þá eru allir í kjöri og jafnvel ég þó ég hef ekki því ekki sækjast neitt sérstaklega eftir því þá er það bara þannig og við munum dreifa hérna að sælum og eftir sem engu það að krossa við eitt, tvö eða þrjúnum með ráða því menn getur raun og verið bara að krossa við eitt nafn eða vilja það það þarf ekki að setja númer þar sem að byggðar á skipti með þessi verkum og verði menn jafnir í til dæmis í 3. og 4. sæti þá er við varpar hlutkesti Þannig eru þær reglur sem við förum eftir og eru í reglum um fundarsköp með hans. Þá ég ætlum bara að byrja á, ég dreifi bara þessum seðum.
Það fyrir þannig.
Eru menn að verða búnir? Ja, þá allir búin að greiða atkvæði og ég ætla að biðja Svein að rita niður nöfnin jafnóðum í leysaug. Það Eyþór, Halla, Ingveldur. Eyþór, Ingveldur, Siggi Bjarni. Ingveldur. Eyþór, Ingveldur og Valdís. Eyþór, Siggi Bjarni og Valdís. Eyþór, Ingveldur og Valdís. Og síðast seðlinn það Eyþór, Siggi Bjarni og Valdís. Það komið hérna hrein og hlár úrslit og rétt kjörnir í byggðaráð í eitt ár eru Eyþór Jón Gíslason, Ingveldur Guðmundsdóttir og Valdís Gunnarsdóttir. Aðrir fengu minna, en þau fengu 6, 5 og 4 atkvæði. Þá er það varamenn í byggðaráð, þeir eru líka kostnir til eins árs og þar þurfum við að fá ákveðna röð, þar séu sá sem fyrir flest atkvæði á fyrstu varamaður og sá sem fyrir næstu atkvæði annað og þar fremdur göttunum. Og við kjósum á sama hátt. Núna fer ansi mikið þær í bóði. Við mála á þannig. Það ráða rauðinni. Komið hérna. Það Halla, Sigur Bjarni, Halla, Sigur Bjarni, Þorkell, Sigur Bjarni og Þorkell. Halla, Sigurbjarni og Þorkell. Jóhannes Haukur, Sigurbjarni og Þorkell. Halla, Sigurbjarni og Þorkell. Halla, Jóhannes Haukur og Sigurbjarni. Sigurbjarni Gilbertsson fekk 7 atkvæði og er þar lendi fyrsti varamaður og Halla Steinarsdóttir og Þorkell Sigurðsson voru í öðru til þriðja sæti með 5 atkvæði og við ætlum að kasta upp á milli þeirra hvort þeirra verður í öðru sæti og fyrst að Halla er ekki en þá vil ég leifa bara Þorkell að velja, hvað viltu?
Það
er Þorkell sér, sínst mér Það er Halla sem hann hlutkist í og hún voru þá í öðru seti og Þorkell þriðji varamaður. Þá þessar kostningar afstæðnar og þá við komið á þriðja mál á dagskrá. Það samstarf og eða sameining sveitarfélaga. Lagt var fyrir fundi minnisblað þar sem framkoma afgreiðslu sveitarstjórnar Reykhólahrepps, Strandabyggðar og Dalabyggðar var samantekt alltaf frá sameiginlegum fundi sveitarstjórnanna. Sveitarstjórnir eru sammála að velja og vinna að völdum samstarfsverkefnum eða málaflokkum, svo sem í stjórnsýslu og eða þjónustu sveitarfélaganna. Orðið er laust. Þetta mál. Þetta er það að það. Svo er ekki þá að ég leggja fram tillögu. Sveitarstjórnir eru falið að taka saman gögn varðandi sameiginlegt embætti skipulags- og byggingufulltrúa og hugsanlega aðkomu strandabyggðar embættinu, samhliða styrkingu þess. Gögnin verði tilbúin fyrir fund forsvarsmanna sveitarfélaganna síðar í þessu mánuði. Með ræða þess tillögu. Svo ekki þá berja hann upp þess að geta samþykkjana gefið merki. Hún er samþykkjana hljóði. Þá komaði máli 4 á dagskránni, það er gróðusetninga hætti Vigdísar. Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga hvetur öll sveitarfélög til að standa sameiginlega með skógræktarmönnum skógræktarfélaga landsins að gróðursetningu trjáplantna laugardaginn 27. júní næstkomandi. Til heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur í tilefni þess að 35 ár er liðin frá því hún var kjörin í embætti forseta Íslands. Fyrst kvenna sem þjóðkjörin forseti. Við með ræða þetta mál. Svo er ekki þá er ég með tillögu. Hún er þannig að Dalabyggð taki þátt í þessu verkefni. Við með ræða þá tillögu. Svo er ekki þá berið hann upp þess að geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er liður 5. Áskorun Skólastjórafélags Vesturlands. Skólastjórafélag Vesturlands skorar á bæjar og sveitarstjórnir á Vesturlandi að gefa skýr skilaboð til þeirra sem sjáum að semja fyrir hönd Sambands íslenska sveitarfélaga. Og beita sér fyrir því að stjórnendur fái að minnstakosti sambærilega hækkun á launalið og kennarar hafa fengið. Og þar með sér tryggt að stjórnendur séu með hærri launum kennarar. Orðið laust þessa áskorun. Engið sér bræðið hana, þá er ég hér tillaga. Frá Dalabyggð, frá okkur hér, sambandíska sveitarfélaga fer með samningsumboði fyrir Dalabyggð eins og önnur sveitarfélag landsins. Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur samningsaðila til að ljúka samningu sem fyrst og með sanngjarna niðurstöðu fyrir báða aðila. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki þá berið hann upp þess að geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er liður 6. Fjárhagsáætlun 2015 viðauki 2. Það er lagt hér fram til kynningar, einhvers sem vil ræða það. Sveinn gjör svo vel. Þá getur funda menn að þess að leiðri eitt oddvita, þetta er ekki til kynninga, heldur til afgreiðslu. samkvæmt þessari tillögu hér þá gert ráð fyrir 4,6 milljón króna hækkunar rekstrarreikningi nettó og rekstra niðurstöð ársins verði 10 milljónir. Þarna er meðal annars gert tillögum að það verði aukið eitt starfsgildi í, hérna, í leikskólanum frá 1. september. Það gert ráð fyrir fræðsluáætlun, mótframlagi Dalabyggðar í fræðsluáætlun sem að hérna símenntunarmiðstöð hefur unnið fyrir okkur. Og það gert ráð fyrir endurnýjun bílastæði starfsmanna við Auðaskóla, tengt framkvæmdum sem þar eru í gangi. Það gert ráð fyrir að mála þak á hérna á Laugafelli á Laugum. Og það gert ráð fyrir 2 milljónum til viðbótar í framkvæmdir á tjaldsvæði sem er viðbótarkostnaður. Það eru skjólveggur við húsið, gjaldtökubúnaður, þvottavél og þurrkari og svo er aftur tekið þarna inn gróður sem hafa tekin út úr tilbóðinu sínu tíma. En hér er tillagum að það verði gróðusett meðfram með vesturbrautinni þannig að við fáum aðskilnaðum milli telsæðisins og götunar. Og það er reyndar þarna gert ráð fyrir minni plöntum heldur hann hafði verið reiknað með í útboðinu og það er leiðandi mun lægri upphæð í þetta. Nú, eins og ég sagði áðan þá er þetta 4,6 milljónir sem að fara til hækkun á rekstrarreikningi og 2,8 milljónir af þessu sem ég taldi báðan eru þá aukin fjárfesting og það er þá við Silfurtún og Telsvæðið. Varandi Silfurtún þá hefur framkvæmdasjóður aldraðra samþykkt fjárveitingu til endurnýjunar og glugga og hurða og annar álmu hússins og framlagið var heldur lægra heldur en vonast til þannig að Dalabyggð þarf þá að bæta aðeins í til að þetta getur það veruleika. Og það er gert ráð fyrir að þessi útgjaldaukning verði fjármögnuð með handbæru fé og að handbært fé í árslok verði þá 98 milljónir króna. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn. Og sjálfsögðu er þetta hér til afgreiðslu en ekki til kynningar. Þetta er starfsökunnur á því að hafa sagt það. En fjárhagsáætlunin, við ekki tvö, er til umræðu hér. En svo er sögulegni.
Oddviti ágæti sveitarstjórnarmenn, bara aðeins að það komi fram hérna að nú fyrir í, hvenær var það í vetur, að þá mótmælti ég virkilega þessari framkvæmd þarna á tjaldstæðinu. Núna held ég að sé að komi baki á mönnum að hvað menn voru að drífa sig. Það er að koma þarna auka kostnaður eins og pallur og þess aftar sem að var ekki gert ráð fyrir. Þau veitu að vita að þyrfti gróðusetja, en aðeins bara að menn hefði átt að taka þig aðeins rólega á sem tíma og skoða hlutina betur. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigurður. Fleiri Sigurður að tjásu. Hversu vel? Ég Þór.
Og Didi, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Ég langaði bara að fagna þessari framkvæmd við tjaldsvæðið. Hann er að rísa glæsilegt hús. Við erum að geta boðið upp á flott aðstöðu núna þessi sumar og sem betur fer byðum við ekki áfram og fórum í gegnum þetta sumar með þann kofa sem var þannig standandi og allir vorum búin að fá nóg af. Þannig að mér finnst þetta vera mikill áfangi að þetta sé að ljúkast og við stoltur að þessu merki. Takk.
Leiðisögun að tjá sig. Svo er ekki, þá vil ég hérna fá að segja nokkrum. Ég er sammála Eyþóri, minnst þetta glæsilegt hús, löngu tíma bara að gera þetta. Ég held að þetta verði góð fjárfesting fyrir samfélagið, þó svo allir viti það að svona rekstur borgar sig ekki fyrir sveitarfélagið sem slíkt, en það getur gert það fyrir samfélagið held. Ég er líka sammála Sigabjörn, auðvitað hefur mann ekki að flýta sér á mikið og auðvitað hérna við betra að skoða hlutina vel, en við vorum búin að vera með þetta verkefni tölvöld lengi og það var eiginlega ekkert hægt að með bara að klafa þetta. Það var bara þannig. náður ég ber þessa viðaukáallum upp til samþykktar er eitthvað sem vill segja eitthvað að lokum svo er ekki þá legg ég til að þessi viðaukáallum 2 verði samþykkt þessum geta samþykktan að gefa merki hún samþykkt með má sjá aftur 6 atkvæði og Sigurbjörn setur hjá þar á liður 7 skólaakstur 2015 til 2017 Sveitarstjóri hefur auglýst lausar akstursleiði til umsóknar í Dalapósti. Samkvæmt samþykkt byggðarráðs hefur vísitölutenging samninga verið skoðuð og borin saman við neysluverðsvísitölu. Vísitölutengingu var breytt að ósk verktaka í 1. janúar 2012 og þá miðað við meðaltal vísitölu vegagerðarinnar fyrir vörubíla og laun. Þessi vísitala hefur síðan þá hækkað 6,8% meðan vísitala neysluverðs án húsnæðisþáttar hefur hækkað 8,4%. Viljum að ræða skólaaksturinn. Svo er ekki þá ekki tillaga. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að bjóða verktökum samning á sömu kjörum og verið hafa. Viljum að ræða þessi tillaga. Svo er ekki þá byrjum eftir samþykkt þessi geta samþykktan að gefa merki. Hún samþykkt hér hljóði. Þá er að liður 8, rekstur sveitarsjóðs 2015. Þetta hér til kynningar. Við höfum skoðað rekstur yfirlit við fyrstu 4 mánuði ársins og samkvæmt yfirlitinu þá er rekstur í ágætu jafnvægi og ágætu samræmi við áætlanir. Viljum við ræða rekstur sveitarsjóðs fyrstu 4 mánuðina. Svo er ekki, þá er liður 9, dagvistun 12 til 18 mánuða barna. Lögða fyrir sveitarstjórn greinargerð sem skólastjóri og aðstoðar leikskólastjóri unnu að ósk byggðarráðs. Greinargerðin fjallar hvað þurfi til að taka inn 12 mánuða börn á leikskólan en nú er þetta aldursmörk er 18 mánuðir. Einhver sem vill ræða dagvistun barna, 12 til 18 mánuða. Gjörðu svo vel, Valdís.
Já, ágæta sveitarstjórn. Sveitarstjórnarmenn, þetta er bara eitt af mínum hjartansmálum að við getum boðið börnum frá 12 mánuða aldri dagvistun í Dalabyggð. Þannig að ég hveti ykkur til að samþykkja það.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svo ekki þá ekki tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að frá 1. september næstkomandi verði 12 mánuða börnum veitt leikskólavistun sé þess óskað og ef plássir á leikskóla. Hvað sem vilja ræða þessi tillögu? Hvað ber ég nöfn til samþykkja þess að það samþykkja gefa merki? Hún samþykkt í einu hljóði. Það var að liði 10 á dagskránni, það stefnumótun 2015-2018. Þetta er mál sem að snýra að sveitarstjórn, það hún gerir sér einhvers konar stefnumótunar plagg og hérna til að vinna eftir og til að styrkja þau markmið sem hún hefur og hvað hún vill gera. En orðið laust, einhvers sem vill ræða þetta mál. Ég fylgjaði Eyþór Kjörsvöld.
Já, ég held að þetta sé alveg orðið tími á það að fara að ræða þetta hressilega og bara fagna þessari tillögu sem kom hérna frá Völu og hérna líst mjög vel á þetta að þetta verið farið vel yfir stefnu þessar sveitarstjórnar. Þetta takk.
Valdís Kjörsvöld.
Já, það nú kannski eðlilega að ég þar sem að hugmyndin er raunin enda mínu rifjum að ég hveti fólk til þess að samþykkja þetta. Vist það liggja nokkuð í augunu uppi að það sé nöðsynd að fara í þess að vinna. Takk.
Fleiri sem vilja tjá sundur þessum lið. Svo er ekki þá hérna að langa mig að segja sjálfur, ég er algjörlega sammála þessu og lengi þeirra skoðuna, við þurfum að hérna hittast oftar á svona óformlegum fundum til að ræða framtíðina og svona sameiginlegu áhuga mál, bæði fyrir samfélagið og ekki síst í ljósi þess að hlutinni breytast rætt og það er margt að gerast hér sem betur fyrr, sem að þarf að skoða vel atvinnumál ferðamannaiðnaðurinn er stóraukast og fleira og fleira og fleira sem við þurfum að stöðugt að vera að skoða. En hérna þá hérna tillögu. Sveitin samþykkir að vinna stefnumótun fyrir sveitarfélagið á komandi hausti og að svo vinni hefjist fyrir lok ágúst mánaðar næstkomandi. Við sem við ræðast tillögu eða koma með aðra. Svo er ekki, þá ber ég til samþykktar, þessi geta samþykktar að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er hér liður 11, það er máli sem við settum inn á dagskrá. Það er sauðfjárveiki varnalínur. Samkvæmt upplýsingum frá matvælastofnun er aðeins til fjármagn til að halda hluta af varnargirðingu við á þessu ári. Hvað varðar kransferðalínu sem skilur að Dalahólf og Vesturlandshólf, þá er svo lína ekki inni eins og stendur, nema hluta til. Það er að segja sá hluti sem lokar miðfjarðarhólfi. Ekki hefur fengist fjármagn til frekari viðhelds. Orðið löst, sauðfjárveikjurnir, gjör svo vel, Eyjólfur.
Og ég bara sveitast þetta hólk. Hér er kannski svolítið stort mál að ræða en sem að tala byggði þeim og flestir þeir sem stunda landbúnaði í sýsluna þeir hafa lýsjöðu verið sitt af sauðfjárrækt. Varnalínan hún aðskilur hér tvö hólf og í Dalahólfi sem hann er yfir náttúrulega hluta Dalabyggðar og hluta hún á þingi vestra er cirka bát 25.000 vetrafóðrað kindur sem er einstara milli 4-5% af sauðfjárrækt í landinu. Fyrir fáum árum var hægt að bólusetja við Garnaveiki í Dalahólfi. Garnaveiki er landlæg víða í Vesturlandshólfi fyrir sunnan girðingu. Þannig að það er talsvert hægt á því að sá sjúkdómi sé borinn á milli. Fyrir svo utan það að Dalahólfi er til þess að gera hreint varnarhólf en við horfum á varnarhólfum á landinu út frá sjúkdómastöðu. Og hér fyrir norðan okkur er síðan eitt að fáum líflambarsölusvæðum á landinu. Ég veit að bændur á því svæði horfa til þess að þessar línu sé viðhaldið.
Takk fyrir þetta, Jólfur. Fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál. Ég er svo vel eða þótt.
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Mig langar bara að spyrja, því þetta kemur nú inn á fundi núna, bara að spyrja Eyjólf. Er ekki svolítil hætt á því að þessi lína er sér lögð niður að þetta minni þá há þeir sem eru hérna megin til hvað segir maður sölu á fé og muni þá þurfa að fara út í þessar bólusetningar aftur. Ég er bara svona, þú, kannski ertu ekki með svör við þessu, en mér svona, er aðeins átt að með á því, er það ekki það sem að kannski svona máli snýst um?
Takk.
Jú, máli snýst að hluta til það að verði línan lög niður en ekki við haldi, þá er bara hægt á því að Garnaveiki berist aftur hér yfir í þetta hólf og það þýðir það að við þurfum að fara bólusetja aftur við Garnaveiki með tilheyrandi kostnaði.
Takk fyrir þetta, Eyþór og Eyjólfur. Fleiri sem er tjásu þetta alvarlega mál. Svo er ekki þá ekki tillögu frá sveitstjórn. Sveitstjórn Dalabyggðar krefst þess að sauðfjárvarna línum Dalahóls verði viðhaldið svo ásættanlegt sé. Samkvæmt lögum dýrasjúkdóma nr. 25 frá 1993 segir meðal annars að sleppi sauðfé yfir varnalínur skuli því slátrað. Ekki verður séð hvernig matvælastofnun getur haldið þessu ákvæði til streitu sé varnalínum ekki viðhaldið. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki þá ber ég henni til samþykktar sem geta samþykktum að gefa merki. Hún er samþykkt í hljóði. Þá eru liður 12 á dagskránni. Dalakot vegna Ægisbraut 11, umsögn vegna útgáfu rekstrarleyfis. Sýslumaður á Vesturlandi óskar umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar Dalakots EHF rekstrarleyfi fyrir gistingu í flokki 2 að Ægisbraut 11 í Búðardal. Samkvæmt lögum nr. 85 frá 1987 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald skal sveitarstjórn meðal annars staðfesta að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélags sem segja til sem tjá sig þessa umsókn eða vill gefa umsókn útgáfu þessa rekstrarleyfis. Svar ekki, þá ekki tillaga frá sveitstjórn samþykkja að gera ekki athugasemdir við að sýslumaður gefi út umbeðið leyfi. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það samþykkt gefa hljóði. Ákomalið 13. dagskránni, það fundagjörn nr. 57 hjá umhverfis- og skipulagsnefnd. Norðið laust. Þetta við kjást um það. Valdís, gjör svo vel.
Já, kæri fundarmenn, þetta var nú stuttur og laggóður fundur hjá okkur í skipulagsnefnd. Bara þrjú mál sem leiðu fyrir, annars vegar tvö sem verðiðu umsögn vegna útgáfu rekstrarleyfis, annars vegar á Giljalandi, hins vegar á Laugalandi og svo umsögn landskipti. Nefndin samþykkti landskipti á lóð Grundar úr landi Þerdals. Takk fyrir.
Takk fyrir þess, sakgreinir gera Valdís, en við munum taka út úr fundargerðinni lið 13.1 sem heitir umsókn landskipti. Við munum samþykkja það sér, það fjallum það sér, en fundargerðin öðru leiti, einhver vil tjá sig hana. Svo ekki, þá ber ég fundargerðin sem slíka upp til samþykta, þess að geta samþyktana fyrir utan þessu umsóknum landskipti gefið merki. Það samþykkt einu hljóði. Liður 13.1, það umsókn landskipti. Þar samþykkir byggðaráð eða fyrirgefðu skipulagsnefndin að samþykkir umsókn að skipta út 5744 fermetra lóð úr landi Þverdals en á lóðinni stendur sumarhús. Norðið laust þetta. Engin sem við tjásum það, þá er því lögð frá tillaga. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin. Sveitarstjórn samþykkir einnig að húsið Grund sem á lóðinni stendur verði fært úr bókun Dalabyggðar en sveitarstjórn samþykkti 15. janúar 2013 láta rífa húsið að kröfu þáverandi landeigenda en húsið var án lóðaréttinda. Í fasteignaskrá er húsið skráð á núverandi landeigenda og er sveitarfélaginu hér með óviðkomandi. Við mér ræðast tillögu. Þá ber ég upp til samþykta þess að geta samþykktana gefa merki. Hún er samþykkt inn hljóði. Afsakið þetta lesemar hér, það hérna ákveðin bókun úr þessari fundargerð sem við viljum taka á aðgræða sér. En nefndin gerði eftirfarandi bókun, nefndin óskar eftir að áður en styrkjum verður úthlutað til sjálfboðaliða verkefna framvegis verði leitað eftir umsögnum umhverfis- og skipulagsnefndar það verkefni sem koma til álita. Ræða þessa bókun, einhver sem vill tjá sig hana. Valdís, gjör svo vel.
Það er alveg að gangast við því að þetta er runnið undan mínum rifjum eins og þið sjáðu kannski í gegnum en mér finnst það bara eins og kom fram alltaf að setja svona fundi einhvern tímann í umræðum að það sem er, finnst mér þetta svolítið mikilvægt að umhverfis- og skipulags nefnd hafi eitthvað þessar útlítanir að segja sko. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís. Ég sjálfum sér persónulega finnst þetta bara mjög eðlilegt að umhverfis- og skipulagsnefnd skoði þessi verkefni áður en þau eru ágætt lengra. Það gætu einhverjum til við stangast á við eitthvað sem er búið ákveð áður í skipulagi eða þínulíku og það er bara eðlilegt. En þeir sem vilja ræða þetta mál, þá ætlum ég bara að bera þessa bókun upp til samþykta þeir sem geta samþykkt þessa bókun skipulags- og umhverfisnefndar gefið merki. Hún er samt með 6 atkvæðum og 1 situr hjá. Það voru komið að liði 14. Fræðslunum Dalabyggðar, 69. fundagerð. Orðið laust hana. einhver sem vill tjá sig þennan fræðsnefndafund? Svar ekki. Gjör svo vel, Eyþór.
Já, sveitarstjóri, oddviti, sveitarstjórnarmenn. Það fundargerð fræðslunefndar sem var haldin hvað 4. júní og það var mikið rætt það kom erindi frá AFS á Íslandi þar sem þeir þakka Dalabyggð vel fyrir þá aðila sem að verið það voru 2 aðilar í skólanum svona skipti nemar hér, það voru skólanum hér og það hefði gengið mjög vel það samstarf og kom skipt fram í þeirra erindi til okkar ég að framt eru þeir óska eftir að þá að hafa að senda til okkar aftur 2 einstaklinga til okkur á næsta skólaári fyrir skólaári 2015-16 Það voru miklar umræður þetta og hvernig þetta hefði gengið og kom það bara skýrt fram að þetta gengið alveg ofsalega vel en það er ekki það kemur ekki hérna, það er ekki greitt fyrir þessa aðila í skólan en þetta gekk mjög vel í vetur og hérna, hefur ekki verið íþyngjandi í skólanum og fræðslunefndin var alls ekkert á móti því að halda þessu samstarfi áfram Svo voru kom það með kynningar skólabragur það var hérna skólaráð vann hérna gerða skólabrags og skólastjóri hérna kynnti hann skólabragur auðar skólar hann kynnist af gildum skólan sem eru ábyrð ánægja og árangur það var komið þannig til kynningar hjá okkur það kom fram á þessum fundi að í að það gert ráð fyrir að nemar í leikskóla þetta verðum 27 miðan við að verðu óbreytt það er náttúrulega verið að kanna að koma umræðum að kanna að taka yngri börn inn í leikskóla það gert ráð fyrir að séu 92 nemendur í grunnskóladeildinni og verður svona svipað og hefur verið í tónlistadeild það er ekki búnt að hjá mér fjöldan sem er í tónlistadeildinni tveir kennarar þeir koma úr leyfi og kemur nýr kennar í staðinn til starfa og svo verður ráðið þannig að skólaritar í 87% stöðu hlutfall það er svolítið að verið í fæðingarlöfum en þeir eru að koma tilbaka í leikskólum það er einn sem er fyrir í fæðingarlöf og hann kemur tilbaka það er svona hlaupin yfir svona helstu málum sem koma á fundunum takk Takk fyrir þessa yfirferð, Eyþór. Fleiri sem vilja ræða, gjör svo vel, Þorkell.
Oddviti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Ég ætla nú að nota tækifæri og byrja á því að óska þeim sem voru kjörnir í byggðaráð til hamingju og eins oddvitunum með kjörið. Það er þess að tjá mig um þetta þessa fundargerð. Og það sem ég ætla aðeins að nefna er í sambandi við skiptinum hana það er vissulega rétt að þetta tókst vel til við skulum átt okkur því að við getum fengið allavega fólk og þessar ungu stúlku sem voru hjá okkur voru mjög fínar það finnst mér alveg eðlilegt að kanna það hvort að ekki sé mögulegt að fá greiðslu með þessum nemum sem koma til okkar en ég samt sem áður fylgjandi því að þessi nemar komið inn til okkar því þeir leipa lífi í skólan og mjög skemmtilegt að fá þá en gott var að kanna það hvort það sé ekki mögulegi að fá greiðslu með þeim Takk
Það fyrir þessa ábendingu Sjókvæll, Leiri Valgeir Skjörsvöld
Kæru fundarmenn, nei ég vil nú bara fyrst og fremst fagna þessari ósk frá AFS því að þær hafa verið svolítið svo litla samfélagi okkar verið áberandi stúlkunar í vetur og veistu það bara mjög ánægilegt en samt ég tek undir með Kela var ég nú svona maður spyr sig hver er kostnaður, er skólin að bera verulegan kostnað af að taka móti stúlkum. En það er vissulega mikil svirði að fá erlenda skiptinema í sveitafélagi. Takk.
Það er aldrei fleiri. Þorkell, gjörðu svo vel.
Ég get svo sem ekki, já, oddviti sveitastjórnarmenn, ég get svo sem ekki alveg tjá með það hver kostnaður er, en hann ekki beint og beint kostnaður, heldur það alltaf óbeint kostnaður að fá inn nema í skólan. Vissulega þurfa þær að greiða fyrir mötunut eins og aðrir sem dæmi, en það óbeint kostnaður og það ágætt að fá með þessum nemum ef að það möguleiki að fá einhverja greiðslu með sem ég skilst nú reyndar að það geti hugsanlega verið en ég alveg sammála völu með það að ég fagna því að fá þessa einstaklinga inn til okkar vegna að þetta jú fólk sem kemur úr að krakka sem komur allt úr menningarumhverfi og mjög gaman að fá að kynnast þeim og það sem þær koma eða þessi nemar. Takk.
Takk fyrir þetta Þorkell. Fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina. Því sem eru sammála því gefum ekki. Hún samþykkt gefin hljóði. Það var að liða 15, það geiðar á Dalabyggðar, 159. fundur. Orðið laust þá fundagerð. Svo vel, Ingoldur.
Já, góði fundamenn, á þessum fundi byggðarráðs var samþykkt tillaga að ráðstöfun á fjármagni til styrkveða en Dalabyggð fékk úthlutað 2,5 milljónu króna vegna þeirra á árinu. Samþykkt var að fara í lagfæringar á vegum í Reykjadal, Villingadal, Efribyggð, Galtardal, Hólsdal á Ljáskógafjalli, veginum að Skarðstöð og Lambastaðavegi árið 2015. Samþykkt var að afskrifa kröfur að upphæð rúmar 100.000 og sveitarstjóra var falið að auglýsa lausar akstursleið skólabíla ásamt því að leggja fyrir sveitarstjórn tillögu taxta vegna aksturs. Fjallar um afnot á landi Fjósa og endurnýjun samninga varandi grasnót þar. Samþykkt var þjónustu samningur eins og sveit kom inn á áðan vegna gjaldmæla fyrir sturtur, þvottavél og þurrkara á tjaldsvæðinu og einnig var samþykkt að gertir er á fyrir fjármagni vegna þess í viðauka fjárhagsáætlun 2015. Þá var samþykkt að gertir er á fyrir auknu fjármagni vegna framlags úr framkvæmdasjóði aldraðra til viðhalds á Silfurtúni. Þetta kom inn í framhjá Sveini áðan. Byggðar á samþykkti að gera á fyrir fjármagni vegna fræðslu áætlunar Dalabyggðar og að taka á móti tveimur skiptinemum til skólavistar í Veðaskóla. Þetta allt búið að koma fram í samstarfi AFS skiptinema samtök. Einnig á samþykkt óska eftir því við mennta og menningarmálar á þeirra eða ráðuneytið og menntaskóla Borgarfjarðar að rekstri dreifnámsdeildar í Búðardal verði haldið áfram þó hugsanlega komi hlé í starfið eina önn eða eitt skólaár. En engin nemandi sótti að nýta dreifnáms aðstöðun í Búðardal á haustönd 2015. Á fundinum lá fyrir til umsagnar þings ályktunartillögur vegna eflingu brotahættar að byggða og vegna samgöngu áætlunar 2015 til 2018. Byggðar á mælti með því að svo fyrir er samþykkt og sendi frá sér bókun vegna samgöngu áætlunar. Takk.
Takk fyrir þessa yfirferð, Ingveldur. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð, Sigurbjörn gjör svo vel.
Oddviti ágæti sveitarstjórnarmenn, ég langar aðeins að spyrjast fyrir þarna lið fjögur og kannski fara aðeins út fyrir sviði sem að var kannski fjallað á byggðarráðsfundi. Nú bara varðandi túnin sem að hafa verið til sláttar að þá er náttúrulega mjög gott að það verið farið í það að skoða þá samninga og endurnýja og þess aftur og passa að sama gangi yfir alla að allir borgi leigu eða allir fá út að endurgjastlaust, ég svo sem ég ekki skoðum að því. Nú, svo var ég að velta fyrir mig varandi bara grasnitin í rauninni og hérna
bara beitarland fyrir hross til dæmis þar sem þar hefur verið bara í landi Dalabyggðar almennt í kringum Búðardal þar hefur hestaeigendafélagið verið með stóran part nú auk þess sem að einhverjir hafa verið með bara sjálfir bara leikt hjá Dalabyggð ég langar bara að spyrja hvort að svo umræða hafa eitthvað komið upp á fundinu með að hvort að menn hafa eitthvað spáði því hvort að það væri ekki hendur af fyrir sveitafélagið að hestaeigendafélagið hafi einfaldlega bara yfir öllum þessum reitum og útlit þeim þar sjálfur ég meina hestaeigendafélagið passar upp á að sé borið á að það sé ekki þarna ofbeit og girðingu við haldið og bara pass, þá dettur þetta allt úr kannski yfir sig á Dalabyggðar og hvort að það geti verið hendur takk fyrir
þessu við fyrir hvað þið laust, gjör svo vel, spyr
hann getur setjast á það menn þessi vinn er nú kannski dálítið svona á frumstigi þar sem við erum að gera núna með því sem að búið er að ræða og búið að auglýsa eftir að það er að draga fram hvernig málum er háttað og hvaða heimildir menn hafa til afnota og annars slíkt þetta með ýmsum hætti það eins og kunnugt að þá er ákveðin svæði hér úr landi fjósa eru undir skilgreiningu þess að vera grasbýli og það eru ákveðin afnotaréttur í höndum einstaklinga sem að hérna til að mynda var að renna til Dalabyggðar varandi hér brekku og mel í marjætt lappi á þeim það var eitthvað sem að Dalabyggð yfirtók í fyrra og það ákveðin afnót sem að er enn í gangi frá því að annar aðili hafði þann rétt þannig að núna erum við að kalla eftir því að hérna að menn framvísi svona hvaða heimildi menn hafa og hvaða áhuga menn hafa á nýtjum og eins og byggðar og hefur rætt þetta þá ekki verið að breyta neginu í snarheitum heldur fyrstilega að taka fram bara hvernig þessi hátta í dag hvaða samningar eru í gildi og síðan að reyna þá að gera samninga við þá aðeins sem áhuga hafa þetta verið að þeir fá samninga til einhvers tíma menn hafa verið að leggja þetta í girðingar og annars slíkt og aðeins að menn fái hérna afnót í kringu það aðalmáli að það siti allir í sama borð og séu með þetta á sama grunni og það kemur vel til álita að hestaeigendafélagið fá ykkur meira aðkomu þessu og nú ef ekki, það kemur fyrir kannski bara eftir þeir hafa lýst yfir áhuga á því en við sjáum bara til hvað áhuga kemur fram frá öðrum aðeirum og en þetta ekkert sem að gera strax þetta ég held að nú búið að auglýsa eftir áhuga manna og menn framvísi því hvað menn vilja gera og það er aðeins að koma til mín svona vísbendingar af það og síðan verður þetta tekið upp á haustmánuðum og hérna svona með það markmiðið að koma þessu svona undir svona sama hatt og menn viti meira hvað er í gangi það er alls búin að álita mál með það hvað á að beita og hvað á að slá það er ekkit alveg sjálfgefið að tún sem hafa verið slegin og verið í þannig nýttum að þau farið undir beit það kunni ykkur að hafa skoðunar á því þannig að það margt að skoða takk
takk fyrir þetta Sveinn fleiri sem takk þá Máls Vala gjör svo vel
já, kæru fundamenn ég vil nú byrja á því að taka það fram að ég er í hestaeigendafélaginu en ég án að hlákvæðina hagsmuna gæta en einhvað síður þá vil ég bara eins nekja á því sko stendur til að fara að gera fjölda samninga bara það ekkert launungamál að ég svona hlynnt því að það verði svolítið svona bara hreinlega hérna hestaeigenda félaginu að svo búnu máli sko þá ég hlynnt því að hestaeigenda félagið hafi svolítið bara nánast umsjón með þessu Takk fyrir. Afsakið þetta var mjög óskýrt hjá mér því að hugsa mér fótt. Ég að beina spurningu því sveitarstjóra sko. Er hann að undibúa samninga við fjölda einstaklinga afnot af einstökum beitarhólfum? Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Vala. Sveinn, svara þessu. Gjörðu svo vel.
Já, getur fundamenn. Það hérna eins og ég reyndi að lýsa hér áðan að þá þá er umræðan í byggðaráði verið að þann hátt að, að það er ekki að taka afnót af neinum fyrirvaralaust og það kunna að vera einhverju gamli samningar munnlegir skriflegir sem að menn hafa og eins og sagði að hann menn kunna hafa lagt í kostnaði girðingar og annað slíkt sem að hérna, sem hérna í góðri trú að menn hafi afnót af. Þannig að það sem við höfum verið rætt og það er ekkert sem ég geri fyrir að þetta fær aðra umræði byggðaráði, þannig bara þannig, en það sem við höfum rætt og það væri, gæti verið eðlilegt að gera samninga til skemmri tíma við þá aðila sem eru með afnót núna til þess að allir sitja saman borð að hafa samninga og svo að þeim tíma liðnum að þá kemur til ákvörðunum um það hvort að þessu séu eitthvað nátt kollvarpað eða með fóðu tækið fyrir að vera áfram. En þetta er ekki langt komið og hérna ég heldur bara þurfum að vanda okkur við þetta að málið er að stýra málinu og allir sitja svona nokkuð dægjum saman borð.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vinna tjásum þessum fundargerði af þetta mál. Beigir Þ
Sveitastjóri, útluti, sveitastjóna menn. Við langar bara þess að tjá með þess að fundagerð í sambandi við hérna fræðslu áhullum Dalabyðar. Ég tók þátt í þessu náttúrulega í gegnum Silvutu. Mér finnst þetta að vera mjög vel unnið hjá þeim símyndunar miðurstöðunni á Vesturlandi. Og við langar bara að koma fram hjá mér að þegar þeirna þetta að verið mjög flott og sé tæki sem að geti hjálpa okkur og við erum að nýta áfram og erum bara mjög glaðið með það. Hins vegar langar við að koma inn á þeirna líka með hérna dreifnámsdeildina í Búðardal sem ég finnst mjög slæmt í hvaða stöðu við erum komin þar núna. Búin að koma þessu á og það er eins og þetta sé eitthvað ekki að ganga, enginn að sækja að vera þannig í vetur og ég finnst það mjög eða mikil áhyggjur af því að þetta verði eitthvað sem við náum ekki haldi í og við endilega hvetja íbúa Dalabyða bara til þess að hugsa til þessari deildar og hvort það setja sig ekki sniðugur kostur. Takk.
Takk fyrir þetta Þór. Fleiri sem vilja tjá sig? Hversu er Þorbjörn?
Ábyrtu sveitastjórnarmenn. Kannski þrjú atriði sem ég ætla að nefna hér. Ég ætla að byrja á þessum með dreifnámsdeildina sem er sorglegt að skuli verða ekki næsta vetur eins og staðan er núna, þá lítur út fyrir að það er engin sótt þar og það er ekki gott og ég vona svo sannlega að við getum haldið þessu og komið þessu á að eftir ár, ég rétt vona það. Nú örulega þá ætla ég líka að taka undir með Eyþóri í sambandi við fræðsluáætlunina sem að var velunin og ég fekk hér kynningu á sem fulltrúi byggðaráði og mjög vel gert hjá þeim og velunin. Og svo kannski í þriðja lagi það er í sambandi við beitina eða í sambandi við landfjósa sem er talað þarna grasnýtjar. Ég er svo sem alveg sammáleikur, ég er nú ekki í hestegandafélaginu og á ekki hesta en ég það er mín skoðun að það land sem nú er notað undir beit verði notað undir beit, það er alveg allt í lagi ef að það er ekki ofbeit og annars slíkt, en ég er ekki sáttur við það og er ekki fylgjandi því að það verið tekið meira land undir beit eins og til dæmis túnum hér á fjósum eins og kom til að við beðraði. Ég er sem sagt stið það ekki. Takk.
Takk fyrir þetta Þorkell. Þeirri Vala gefur svo vel.
Sko, hvað var þar dreifnámsdeildina þá finnst mér að líka verði að segja vist fagnaðarefni að unga fólkið í Dalabyggð ætli að hleypa heimdraganum. En nú hef ég ekki séð neinar tölur. Ég ætla bara rétt að vona að þau séu krakkarnir sem útskrifast úr tíundabekk séu að fara almennt sækja sér nám. Já, bara koma að þessu sjónarmiði. En svo þurfum við að búa þannig í hæginn að þau komi aftur heim. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Vala, það komið sérstök staða hér upp og það segir í einhverjum reglum um fundarsköp að enginn með ég tala oftar en tvisar og ég hef aldrei nokkuð tíma þurft að hugsa það en nú konar svo staða að menn eru búin að tala hér marg oft en ég ætla að leifa það svo lengi sinni viljið, þetta var núna Fleiri sem vilja tjá sig? Engin, það mörg, jæja Þá ég tillaga, óttið til leggur til að sveitgjóð staðfesti fundargerðin eins og hún liggur hér fyrir þess að geta samþýrt hann eins og hún hér gefið merki Nú samþýrt ég um hljóði Ákomið að lið 16 Það fundargerð skólaráðs frá 9. júní 2015 Norðið lausk fundargerð skólaráðs einhver sem vil tjá sig hana Svo ekki, en á þessum fundi kynnti formaður fóreldrafélags niðurstöður og könnum félagsins á þörf meðal fóreldra á lengri gæslu grunnskólabarna. Í úrtaki voru fóreldrar barna í fyrsta til þriðja bekk og fóreldrar barna í elda bekk, leikskólans. Svörun var 60%, af þeim sem svöruðu fannst 62,1% vant að lengri gæslutíma. Skólaráð óskar eftir að Sveitsjóð Dalabeyða kanni hvernig hægt sé að koma til móts við það þarfir sem koma fram í niðurstöðum könnunarinnar. Þú sem við ræða þetta mál Svo ekki þá ekki tillega Sveitarstjórn þakkar stjórn fóreldrafélags og skólaráði fyrir könnunina og ábendingarnar Í byrjun fyrra árs samþykkti Sveitarstjórn að ráða til starfa íþrótt og tómstundafulltrúa í samstarfi við UDN Einn megin tilgangur starfsins er að skapa sterka umgjörð íþrótt og æskulýðsstarf í Dalabyggð og stuðla að samfellu í skóla, íþrótta og félagsstarfi í sveitarfélaginu Unnið er að þessu og vonast er til eftir að tillögur liggi fyrir á haustmánuðum og að þær geti að minnstakosti að einhverju leiti komið til móts við ábendingar fóreldrafélags og skólaráðs. Ræða þessa tillögu? Svo ekki þá ber ég hann upp til samþykktar sem geta samþykktar eins og liggur hér fyrir gefið merki. Núna samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin að málum til kynningar. Það 17. liður, fundargerð 115. og 116. fundar stjórnum SSVAF. Þessa fundargerð er lagðar til kynningar. Einhver sem við ræða þær. Svo ekki þá var það 18. liður, fundargerðir 827 og 828. Þetta eru fundargerðir stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga. Það eru einnig lagðar fram til kynningar. Einhver sem vilja ræða þessa fundargerðir. Svo ekki. Það var 19. liður, ályktun fundarfélags daggæslufulltrúa. Þessi ályktun er lögð fram til kynningar. Einhver sem vilja ræða hana. Svo ekki þá var 20. liður, skýrsla sveitarstjóra. Þetta svo vel Sveinn Pálsson.
Þá getur sveitarstjórnar menn frá fyrra fundi hef ég setið fund í stjórn uppbyggingarsjóðs Vesturlands þar sem samþykkt var að úthluta styrkjum að heildar uppi 36,3 milljónu króna til tæplega 80 verkefna sem miða því að efla atvinnu og menningarlíf á Vesturlandi Þar vakti nú athygli mína að þá skorti svolítið á að Dalamenn séu duglegir að sækja um styrki sérstaklega til eflingar atvinnulífs það dálítið styrki á menningargeiranum en það svolítið minna hinum megin og þannig hefur hún gjarnan verið á síðust árum Nú ég satt ráðstefnu skólabyggingar svona helstu nýjingar í þeim ásamt skólastjóra og tvo fundi um fræðslu átum Dalabyggðar sem hér hefur áður verið getið þessi símenntunarmiðstöð Vesturlands hefur unnið með starfsmönnum stofnana Dalabyggðar og með stuðningi mannúðsjóðs samflóts. Við áttum fund með starfsmönnum vegagerðarinnar með framkvæmdi tengdar umferðar öryggis áætlun og fóru á fund samgöngunendur Alþingis ásamt nokkrum öðrum fulltrúum sveitarfélaga á Vesturlandi. Það sem var boðað með tæplega sólarhrings fyrirvara til fundar um þessa samgönguáætlun. Nú ég fer í sumarleyfi bráðum loksins 7. júlí næstkomandi og verið leigu út mánuðinn og skrifstofa Dalabyggða verður lokuð vegna sumarleyfa 12. til 19. júlí næstkomandi. Takk.
Takk fyrir þetta Sveit. Einhver sem er að ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo ekki. Fyrirgjöðu, Valdís, gjörðu svo vel.
Nei, það er kæru fundarmenn, það er eitt atriðan í skýrslunni sem ég tek svolítið til mín, sko, það er að nei, reyndar það varðar umsóknir, sko, hérna á Dalabyggð reyndar, ég það kom ekki umsókn frá okkur í lyfsbúð sem væri kannski eðlilegt kannski ekki í þarna flokki atvinnuuppbyggingar, heldur menningamála ég á mig nokkrar hugmyndir en bara svo fólk gerir sér grein fyrir því þá alveg rosalega mikil vinna fólkin í því að sækja í svona sjóði og ég viðkynni það alveg maður störfin hlaðin og út allt sko ég bara brann á tíma sem mjög mikil synd en það getur skýrt að einhverju leiti ég hef mikla saman með því að fólk sæki ekki á sama tíma og maður mjög svektur yfir því bara fólki sé þetta ljóst takk fyrir
Takk fyrir þetta Vala Fleiri Svo ekki en þetta var síðasti liðurinn sem var fyrir fundunum í dag og við gerum núna stutt fundarhlém eða við þurfum yfir fundargerð Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnarmenn við erum nú yfirfarið fundargerðina einhver athugasemdir við fundargerðina eins og liggur hér fyrir eitthvað sem enn vilja ræða lokum svo ekki þá ber ég hann upp til staðfestinga þessi geta staðfest fundargerðina eins og liggur hér fyrir gefum ekki Hún er samþykkt í einu hljóði. En þessi fundi að ljúka en gert er að fyrir næstu fundu sveitarstjórnar að loknum sumarleyfi verði 18. ágúst næstkomandi. Mér langar bara að nota tækifæri að því ég stend hérna að óska Dalamönnum fyrir fram til hamingju með daginn á morgun og það er því að þetta verður nokkuð 17. júní. Ég vona að við fáum gott veður og fólk sjáu sér fært að mæta á viðburði sem verða hér á morgun. En takk fyrir, segi fundi slítið.